Gepliyer Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 16 Mart'ı heptanın çarşamba günü. Havarlar gündeliğimizi Praga'daki stüdyodan men Güzel Hudayberdiyev alıp baryarın. Şuunki programımızda Orset seriyadan harbiy texnikasını çıkarmağı tayarlanyar. Bunun öňü terasında Prezident Vladimir Putin Orsetin yaraqlı güýçlerini seriyadan çıkarıp başlamağını tapşyrdy.
Nadeýüs, şu sewegdneşnye reşenie будет хорошим сигналом для всех конфликтующих.
Уганстанның рәсмиләре юрты ислам дәүләте топорының сөйләшүчеләренең санын көпөлмәгеннән аладылан ярлар.
Ислам дәүләте атлы топор Миңәр һәр вилаятында радио аркалан үз пропагандасын халыкка багытып башлады.
Түркменстан сенаатчыларының һәм терекечләренең милли берләшүенең дөрөдүлмәгенең 8-нче ел дәвамын дәүләт дәрәҗәсендә билләргә түркмен терекечләре юрты иш алып бармагын кыендыгын әйтәләр.
Kemender hiç bir adamın sonu alıp kuran adam yok. Öyle yok. Bizim yaşayan yerimiz mağalda açılıp. Böyle bu mağalları, arı vurup mağalları yığınıp. Semredip bolcak, esedip bolcak.
Şun biz bu birlikte temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan odun kezilikleriyle tanış olun. Orset seriyadan harbiy texnikasını çıkarmağı tayarlanyar. Munun öňü terasında Prezident Vladimir Putin Orsetin yaraqly güýçlerine uruşa gaplanan ýurtdan çykyp başlamagy tapşyrdy. Orsetin Goranmak ministrliginiň 15-nji martda çaýdan beýanamasynda howa bazasynyň texniki işgärleri uçarlary Orset Federasiýasyndaky howa bazalaryna geçirmek üçin uzak aralykdaky uçuşa tayarlanýarlar diýilip habar berildi. Beýanamada harbiýlaryň gurallary we serişdeleri uçarlara ýükleýänligi hem aýdyldy. 14 Mart'ta Vladimir Putin Orsetin harbi güýçlerinin Siriýadaky maksatlaryna esasan ýetenligini aýdyp, Orsetin goşunlarynyň Siriýadan çekilmeginiň konfliktiň siýasy çözgüdi üçin iterge bermegine umyt bildirdi. Bu kararyň konfliktdäki ähli taraplara oňyň signal boljagyna umyt baglaýaryn diýip Putin aýtdy.
Nadeýüs, şu sewegdneşnje reşenie budet horoşym signalom.
Orsetin Siriýada 50-den gowrak söwüş uçary we dikuçary olary goraýjy uly bolmadyk topary we Siriýanyň harbiýleri bilen işleşýän geňeşçileriniň hem ýörite güýçleriniň ençemesi bar. Putin Orsetin güýçleriniň Orta Ýer deňizindäki harby deňiz bazasynda we Latakiýa welaýatyndaky Hmeymim howa bazasynda galýandygyny aýtdy. Türkiýanyň harbiýleri Ankara'da bolan adam helakçylykly partlamanyň ýa-ni Iran demirgazagynda amala aşyran howa zarbalarynyň netijesinde adamdan 45 sany kurt gozgalançysyny öldürenligini aýtdylar. Türkiýanyň söwüş uçurlary 14 martda Kurdistanyň işçi partiýasynyň pozisiýasyny bombaladylar. Bir gün ozal Ankara'da canının geçen hücumçinin amalaşırın hücumi zararlı 37 adım vefat oldu. Türkiye'nin Premier Ministri Ahmet Davutoglu hücumların Kürt sövüşücülerin eden işidigine hakimiyetlerin doğruluğunu deniyalı ıhtıvarladığını malum etti. Ankara'daki partlama sonki 5 ayın devamında hükümetin parlamentin ve daşar yurtların Türkiye'deki ilçihanelerinin olayında olan 3. hücumdur. Türkiye öz gün orta gün doğrunda İslam devleti toparına ve Kürtlerin PKK partiyasının sövüşücülerin Sözcülerine karşı görüş alıp bariyar. Birleşen Milletler Guramasının Kovsuluk Yengişinin 14. Mart'ta geçirilen maslahatında Birleşen Ştatların ve Orsiyedin arasında İran'ın geçen heptede amalaşıran ballistik raketa sinaglarının Birleşen Milletler Guramasının rezolüciyasına karşı çıkıp çıkmazlığı barada dava dörötti. Yapık kapıların anırsında geçirilen gepleşiklerden son Orsiyed, Tehran'ın raketa sinaglarının İran'ın yadro programması önce geçen yılda bağlaşılan ılalaşın izyanı kavul edilen rezolüciyaya karşı çıkmayanlığına etti. Orsiyed rezolüciyada İran'dan yadro yarağını götürmeye ukipli balistik raketaları sinamazlığın talap edilenliğini belledi. Ama Birleşen Ştatlar raketa sinaglarının rezolüciya ters gelenliğine edip hovsuluk yengeşinin koşması sanksiyaları girizmegini talap etti. Birleşen Ştatların Birleşen Milletler Guramasında kıyılçası Samantha Power raketalar yadro yarağını götürmeye ukipli görünüşte dörödüldü deyip belledi ve İran'ın raketa sinaglarını hovpli durnuksullandırıcı ve provokatif deyip atlandırdı. Power Orsiyeti İran'ın yadro ulalaşının şertlerini berza etmegine güve geçmekte kollektivleyin coğap kerçiligi güçlendirmen yerinde hareketsizlige bakını gözlemek işini aklamakta ayıpladı. Невтің бағыды орсетін ғой АПЕК құрамасының есасы невт өндіржілерінің өнімчілігі чәкілендірмек өнші қарарына Иранның қаршы шықмағы барадағы қуатерлінмалар білен бағылылықты ені петағашты. Йоқыры елі чейг невтің бағасы 14 марты 3 процент петағашты ой 15 марты орсетін энергия министр Александр Новак Техранның шөл өнімчілігі чәкілендірмек ішіне дер хал қошылмазағын айдан соң ені петеліп 40 доллардан ашақ түшті. Новак Иранның өз невт өнімчілігіне халқы Қары санкциялардан озылқы дереже етірінінен соң өнімчілігі чәкілендірмек өнші еші қошылмағының мүмкейіндігіні беледі. Иранның неуіт өнімчілігі январ айында ятырлан халқары санкциялары себәплі гүнді 3 миллион баррель мөчверінді чәкілендіріліп те санкциялардан озыл гүнді 4 миллион баррель өндіріл ертейм. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.